Iesējumā misija, kā viņi uzsver, tad paaugstina šo skolēnu interesi un motivāciju mācīties un tiešām palīdz izaugt zinošai un radošai uzņēmīgai paaudzei, kas tiešām spēs padarīt Latviju par globāli konkurētspējīgu valsti. Tad iesējumā misija Latvijā tad saņems šo te goda medaļu un pēc tam jau oktobra sākumā visi šie Eiropas pilsoņu balvas laureāti no visas Eiropas Savienības attiecīgi tiksies īpašā ceremonijā Briselē. Šis ir tiešām Eiropas mēroga apbalvojums, ko Eiropas parlaments ik gadu piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, gan sekmējot pārrobežu sadarbību, gan arī nostiprinot Eiropas Savienības pamatiesību hartā paustās vērtības cilvēku cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.